มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตบทที่18วันนี้ถึงข้อ22นะครับบอกว่าบุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าท่านชายที่แต่งงานข้อนี้ตรงใจหรือไม่ครับคือภรรยาของท่านเหมือนของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าสำหรับผมครับผมขอบคุณพระเจ้าเสมอสำหรับภรรยาเป็นการดีที่จะมีภรรยาผู้ที่สามารถทนผมได้นะผมนี่คิดว่าหาคนทนได้ยากนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนทนผมได้นี่คือบุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าข้อ24มีเพื่อนที่แซงทำเป็นเพื่อนแต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องถ้าต้องการเพื่อนต้องทำตัวให้เหมือนกับเพื่อนเป็นเพื่อนให้กับเพื่อนของท่านข้อความบอกว่ามีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องอาจจะเป็นบุคคลที่ท่านรู้จักครับที่รู้สึกว่าใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องสำหรับคริสตชนก็มีครับใกล้มากเลยใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องครับนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ14ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราถ้าเราประพฤติตามที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนเราเราก็เป็นมิตรสหายของพระองค์ครับองค์พระคริสต์ก็เป็นมิตรที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องที่สำคัญพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดด้วยพระองค์รักเราเพียงรักเราอย่างเพียงพอนะครับถึงขนาดว่าสามารถตายแทนเราไถ่บาปพระองค์ตรัสอีกครั้งนะครับในมัทธิวบทที่28ข้อ20นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคและอีกครั้งในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ3เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระองค์สัญญาสิ่งนี้กับเราเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยเราจบสุภาษิตบทที่18ต่อไปก็เป็นบทที่19พระธรรมสุภาษิตบทที่19ข้อ1บอกว่าคนยากจนผู้ดำเนินในความสัตย์ซื่อของเขาดีกว่าคนตลบตะแลงซึ่งเป็นคนโง่พระเจ้าห้ามไม่ให้เราเรียกใครว่าไอ้โง่แต่พระวิญญาณของพระองค์ใช้คำนี้แน่นอนครับมีคนโง่มากมายในโลกนี้ข้อ2ข้อ3คนที่ไม่มีความรู้ก็ไม่ดีและบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิดเมื่อความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขาใจของเขาก็เกรี้ยวกราดต่อพระเจ้ามีคู่ขนานตรงกันข้ามตลอดสุภาษิตเหล่านี้ครับนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเป็นคริสตชนกับผู้ที่ไม่ได้มีอะไรนะฮะมีคุณธรรมคนหนึ่งอยู่ในแนวทางแห่งความจริงอีกคนหนึ่งอยู่ในแนวทางแห่งความต้องการของตนเองคิดถึงแต่ตัวเองพระเจ้าเรียกคนแบบนี้ว่าคนโง่บางครั้งแม้แต่เจ้าหน้าที่ในคริสตจักรก็ภูมิใจในความไม่รู้พระคัมภีร์ในการประชุมกรรมการก็มีผู้นำคริสตจักรก็พูดว่านั่นมันเป็นศาสนศาสตร์นั่นมันพระคัมภีร์ผมไม่เคยรู้ผมว่าไม่ใช่นะควรจะรู้นะครับข้อ4ทรัพย์สรึงคารเพิ่มเพื่อนเป็นอันมากแต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไปคนมั่งมีดูเหมือนมีเพื่อนมากใช่ไหมครับบ้านของเขาก็เต็มไปด้วยแขกมีคนมาเยี่ยมตราบที่ในตู้เย็นยังมีอาหารเต็มเครื่องดื่มสุราก็มีเสียงดนตรีและความบันเทิงครับน่าสนใจที่พระคำของพระเจ้าแนะนำให้คริสตชนแสวงหาคนยากจนท่านยากอบบอกถึงคนหนึ่งเข้ามาในคริสตจักรนะครับแล้วบอกว่ายังไงสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาปราศัยกับเขาว่าเชิญท่านนั่งที่นี่เถิดในขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจน นั้นว่าแกจงยืนอยู่ที่นั่นหรือจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ3ถึงข้อ3ข้อ2ถึงข้อ3น่าเสียดายครับให้เป็นความจริงด้วยที่คนยากจนมีปัญหาในคริสตจักรหลายแห่งสามีภรรยาคู่หนึ่งบอกนะครับพวกเขาจนและไม่สามารถแต่งตัวตามยุคสมัยได้พูดง่ายๆนะครับเสื้อผ้าก็ดูเหมือนตกรุ่นไปเสื้อผ้าก็เก่าครับไปคริสตจักรแล้วก็ถูกปฏิเสธนี่ก็แสดงว่าธรรมชาติของคนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยธรรมชาติเดิมก็ยังปรากฏอยู่ครับปรากฏโดยการแยกคนจนออกจากสังคมเป็นผู้ที่อยู่ริมขอบสังคมสำหรับพระเจ้านะครับพระองค์ตรัสตรงๆเลยคนยากจนก็ถูกเพื่อนบ้านของเขาร้างไปเมื่อพวกเขาพบว่าท่านยากจนพวกเขาก็ไม่อยากให้คุณอยู่ใกล้เขาเป็นความจริงของมนุษย์นะข้อ5พยานเท็จจะไม่ได้รับโทษหาไม่ได้และบุคคลผู้เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้นนี่ข้อ5นะครับลงไปดูข้อ9แล้วก็จะพบข้อความที่เหมือนดูเหมือนจะเหมือนกันพยานเท็จจะไม่รับโทษหาไม่ได้และบุคคลที่เปล่งคำมุสาจะพินาศพยานเท็จจะหนีไม่พ้นเขาจะถูกจับได้เขาจะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของเขาไม่เฉพาะอย่างนี้นะครับเขาจะพินาศด้วยพระเจ้าตรัสกับเราในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ8ข้อ5นี้ครับพยานเท็จจะไม่ได้รับโทษหาไม่ได้และบุคคลผู้เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้นผมคิดถึงกษัตริย์อาหับและพระราชินีเยสเบลในเรื่องเกี่ยวกับสวนองุ่นของนาบทมีบันทึกอยู่ในพระธรรม1พงศาวดารบทที่21และ22นาบทไม่ยอมขายสวนองุ่นให้กับกษัตริย์อาหับกษัตริย์ก็เตรียมพยานเท็จกล่าวหานาบทและลงโทษเอาหินขว้างเขาให้ตายกษัตริย์อาหับคิดว่าเขารอดจากความผิดพลาดนี้แต่ว่าท่านผู้พยากรณ์เอลียาได้มาพบกับกษัตริย์และบอกกับพระองค์ว่าในที่ซึ่งสุนัขเลียโลหิตของนาบทสุนัขจะเลียโลหิตของเขาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาหับนะครับคือเมื่อพระองค์ออกทำสงครามกับอัสซีเรียโดยมีกษัตริย์อีกองค์นะครับคือเยโฮชาฟัตออกช่วยรบด้วยอาหับให้เยโฮชาฟัตออกหน้าสวมชุดกษัตริย์แต่พระองค์ก็ปลอมตัวเป็นนายทหารที่ไม่ใช่แต่งตัวเป็นกษัตริย์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูครับแต่ว่าทหารคนหนึ่งของอัสเซียโกงธนูยิงเดาไปคือไม่รู้ว่าเล็งใครครับก็ยิงเดาไปลูกธนูนั้นถูกอาหับเลือดออกแล้วก็เสียชีวิตไปโลหิตไหลนองท้องรกเขาล้างรถลบที่สระแห่งซามาเรียและสุนัข ก็เลียโลหิตของพระองค์ที่หญิงแพทย์สยาลงอาบน้ำตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัส1พงศาวดารบทที่22ข้อ38ท่านอาจจะพูดว่าแม้เรื่องนี้โหดร้ายและน่ากลัวแต่พี่น้องคริสเตียนครับในศาสตร์พระเนตรของพระเจ้านั้นการโกหกพยานเท็จการนินทาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งพยานเท็จจะไม่ได้รับโทษก็หาไม่ได้และบุคคลผู้เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้นข้อ6คนเป็นอันมากเอาอกเอาใจคนใจกว้างและทุกคนก็เป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนันทุกคนก็เป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนันนี่ก็เป็นความจริงตราบใดที่ยังมีของกำนันจะให้ครับก็จะมีเพื่อนมากมายข้อ7พวกพี่น้องของคนยากจนก็ยังเกลียดเขามิตรของเขาจะยิ่งไกลจากเขาสักเท่าใดเขาพยายามพูดแต่ไม่มีใครยอมฟังพี่น้องของคนยากจนอาจจะไม่เกลียดเขาด้วยการกระทำแต่พวกเขามักจะไม่อยากยุ่งนะฮะไม่สนใจพวกพี่น้องของคนยากจนก็หลบหน้าหลบตาครับเดี๋ยวเจอแล้วยืมเงินคนยากจนในโลกนี้ก็ลำบากเราได้ยินมากมายนะครับคนที่หาเสียงเพื่อรับการเลือกตั้งพวกเขาก็สัญญาว่าจะช่วยเหลือคนยากจนอย่างไรทุกครั้งนะครับมีการเลือกตั้งก็ต้องมีบรรดานักเลือกตั้งเนี่ยมาสัญญากับประชาชนโดยเฉพาะคนจนครับข้อ13บุตรโง่เขาเป็นความพินาศของบิดาของเขาและการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็เหมือน น้ำฝนย้อยหยดไม่หยุดเมื่อคนหนึ่งพบภรรยาก็พบของดีสิ่งดีนะครับอีกด้านหนึ่งครับคือเขาพบอีกด้านหนึ่งเธอเป็นคู่อุปถัมภ์ของเขาไม่ใช่คนใช้นะครับมนุษย์ได้ความคิดมาจากไหนว่าภรรยาต้องเชื่อฟังสามีภรรยาต้องเชื่อฟังสามีของเธอถ้าสามีเป็นสามีที่ดีไม่อย่างนั้นครับผมไม่คิดว่าพระเจ้าเรียกร้องให้ภรรยาเชื่อฟังสามีคำสั่งเดียวที่ผมพบเกี่ยวกับการเชื่อฟังใช้กับครอบครัวคริสเตียนเท่านั้นภรรยาต้องเชื่อฟังสามีคริสเตียนที่รักเธอนะครับเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์รักคริสตจักรเมื่อหญิงคนหนึ่งมีสามีอย่างนี้ครับเธอก็สามารถเชื่อฟังเขาได้พูดง่ายๆนะครับภรรยาจะเชื่อฟังสามีในเมื่อสามีทำตัวให้น่าเชื่อฟังข้อนี้ครับเกือบจะทำให้เราหัวเราะแม้ว่ามันพูดถึงภาพที่ดูแล้วเศร้าเห็นภาพของสามีที่น่าสงสารมีลูกชายโง่เขลายังไม่พอครับยังมีภรรยาที่ชวนหรือชอบทะเลาะวิวาทนั่นเป็นเหตุที่ตรงกันข้ามนะครับถ้าพบภรรยาที่ดีจะไม่มีอย่างนั้นข้อ14เรือนและทรัพย์สลึงคาเป็นมรดกมาจากบิดาแต่ภรรยาที่ยังรู้ก็มาจากพระเจ้าถ้าคุณผู้ชายมีภรรยาที่ดีครับท่านก็รับเธอจากพระเจ้าคือพระเจ้าให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาเคยทำอย่างนั้นไหมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาที่ดีของท่านเพราะว่าพระเจ้าประทานภรรยานั้นให้กับท่านคนหนุ่มทั้งหลายครับข้อนี้ก็สอนบางอย่างให้กับท่านท่านต้องการภรรยาที่ดีไหมผู้ที่มอบภรรยาที่ดีให้นั้นไม่ใช่พ่อของฝ่ายหญิงนะครับมีพ่อหลายคนนี่ดีใจกับเมื่อลูกสาวออกพ้นบ้านได้คนจีนหลายคนก็ยึดสุภาษิตนะครับมีลูกสาวนะเหมือนกับมีส้วมอยู่หน้าบ้านเคยได้ยินนะครับก็พูดอย่างกันอย่างนี้ครับแต่สำหรับคริสตชนนะครับเรามีพระเจ้านะครับในสวรรค์แล้วก็เตรียมผู้หญิงให้กับผู้ชายครับบรรดาคนหนุ่มที่ยังโสดก็อาจจะติดต่อพระเจ้าดูนะครับคุยกับอธิษฐานกับพระองค์ถึงเรื่องนี้ครับขอพระเจ้านำท่านไปพบกับผู้หญิงที่เหมาะสมครับเป็นภรรยาที่เหมาะกับท่านข้อนี้ก็เป็นสุภาษิตที่ใช้ได้กับชีวิตจริงครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยข้อ14นี้ครับเรือและทรัพย์สลึงคารเป็นมรดกมาจากบิดาแต่ภรรยาที่ยังรู้ก็มาจากพระเจ้าข้อ18จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวังอย่าจงใจให้เขาถึงพินาศไปข้อนี้ก็สอนอะไรเริ่มต้นสอนลูกของท่านเมื่อพวกเขายังเล็กอย่าคอจนสายเกินไปมีผู้ชายคนหนึ่งครับสนใจเรื่องของพระเจ้าเรื่องของธรรมะธรรมโมเมื่ออายุมากก็บอกว่าภรรยาของผมและผมได้รับเชื่อในพระเจ้าไม่นานมานี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าแต่เราสูญเสียลูกของเราแต่ก่อนนั้นเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในความมืดในทางอบายมุขเหมือนกับมารและเราเห็นสิ่งเหล่านี้ในลูกของเราเขาคอยจนสายเกินไปในการสอนลูกชายอย่างถูกต้องครับข้อนี้ก็บอกนะครับเริ่มต้นสอนเด็กเมื่อเขายังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่อย่ากลัวเมื่อลูกร้องไห้เพราะว่าถูกตีในทางตรงกันข้ามนะครับพ่อทุกคนต้องระวังอย่างมากว่าเขาปฏิบัติกับลูกอย่างไรไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะโหดร้ายในการปฏิบัติกับลูกนะครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.ไอออนไซแปลข้อนี้นะครับแปลว่าตีสอนลูกของเจ้าเมื่อยังมีความหวังอย่าจงใจที่จะฆ่าเขาอย่ากลัวที่จะตีสอนแต่ห้ามลงโทษอย่างโหดร้ายหลายคนเข้าใจผิดครับคือการลงโทษแบบรุนแรงนี่คือการตีสอนไม่ใช่อย่ากลัวที่จะตีสอนแต่ห้ามลงโทษอย่างโหดร้ายความโหดร้ายเนี่ยทำลายเด็กและทำลายจิตใจของเขานะครับและที่จริงแล้วกฎหมายเนี่ยก็ห้ามนะครับพ่อแม่ที่โหดร้ายต่อลูกนะครับและเด็กนี่ก็เป็นเหยื่อความโหดร้ายของพ่อแม่ของสังคมด้วยซึ่งเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งพระเจ้าได้ประทานคำสั่งที่เจาะจงมากแก่คริสตชนพระองค์สั่งให้บุตร เชื่อฟังพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ1แล้วยังไงต่อพระองค์ก็ตรัสกับพ่อว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะเอเฟซัสบทที่6ข้อ4อย่าดุลูกเมื่อท่านโกรธลูกเนี่ยรู้ว่าพ่อโกรธเมื่อพ่อระบายความโกรธและความหงุดหงิดต่อลูกนะครับตอนนั้นเขาเรียกว่ารุนแรงไปมันจะทำให้ลงโทษเนี่ยรุนแรงเกินไปครับหลายคนอารมณ์เสียระบายที่ลูกนะครับตีแบบจะเอาให้ตายนะครับนั่นไม่ใช่ครับท่านอาจจะโหดร้ายคำสั่งสำหรับพระเจ้าในเรื่องนี้ครับคือว่าอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ4นั่นคือการตีสอนและการสั่งสอนครับข้อ21ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่ได้คนเราก็มีคำอธิบายมากมายมีคำตอบมากมายครับแต่พระเจ้าคือผู้เดียวซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับคริสเตียนหลายคนก็มีความสามารถนะครับสร้างอุปกรณ์ไฮเทคอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดคุณสมบัติก็เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นอย่างเทียบกันไม่ติดแต่สำหรับพระเจ้านั้นสามารถให้ความหมายในสิ่งนี้ในข้อนี้ได้นะครับในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั้นแหละจะดำรงอยู่ได้ข้อ22สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความจงรักภักดีความใจดีและคนยากจนยังดีกว่าคนมุสาข้อนี้ก็แปลกใช่ไหมครับสิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความใจดีมีกี่คนที่ท่านรู้จักเป็นอย่างนี้ครับใจดีใจกว้างและน่ารักแล้วกลับมาที่เรื่องของคนยากจนยากที่ยากจนซึ่งอยู่ทานอาหารเย็นและอาศัยอยู่กับท่านสัก2ปีในข้อนี้นะครับบอกว่ายังดีกว่าคนมุสาคนมุสานี่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระเจ้ามากนะครับข้อ23ความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ชีวิตและบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจจะไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมกรายเขาความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าท่านต้องมีชีวิตที่หวาดกลัวข้อนี้บอกอย่างชัดเจนว่าความยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงหมายความว่าท่านสามารถอยู่อย่างสงบใจได้หมายความว่าท่านยอมรับรู้พระเจ้าท่านพึ่งพระองค์ต้อนรับพระองค์ต้องการติดตามพระองค์ท่านจึงสามารถอยู่อย่างสงบใจได้ครับข้อ24คนเกียจคร้านฝังมือของตัวเองของตัวไว้ในชามและไม่ยอมแม้แต่จะนำอาหารมาสู่ปากของตนผู้ชายคนในข้อนี้ไม่รู้เป็นใครนะครับคนนี้ก็ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าขี้เกียจมากนะครับมากขนาดไหนคือแค่เอามือนะครับลงไปในชามขี้เกียจถึงขนาดว่าหยิบอาหารเข้าปากยังไม่อยากทำใครเป็นอย่างนี้ครับน่าเสียดายมองในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาหารของเราเป็นอาหารของเราผมรู้จักคริสเตียนนะครับที่จะถือพระคัมภีร์ไว้ในมือตลอดจนปกเก่าครับแต่ข้างในนี่ใหม่มากคือไม่ค่อยได้อ่านก็เหมือนกันถ้าเปรียบกับฝ่ายวิญญาณข้อ29ข้อสุดท้ายครับการปรับโทษมีพร้อมอยู่สำหรับคนมักเยาะเย้ยและการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่การปรับโทษกำลังจะมาถึงและที่ที่แน่นอนครับพระเจ้าลงโทษผู้ที่ทำผิดความสนุกของบาปนั้นมันก็สนุกครับแต่ชั่วคราวแต่โทษของบาปนั้นนิรันดรครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเปล่งเสียงโหร้องถวายจงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งI'm not afraid. Thank you.